Basi, karibu wewe msikilizaji wetu mwenye shauku ya kujifunza. Leo tunaingia kwenye uchunguzi wa kina wa vyanzo kuhusu mada ambayo, yani, ni moja ya sehemu zinazochanganya sana katika fasihi ya kale.
Ndiyo, inachanganya kabisa.
Sawa, hebu tufumbue hile kwa kina. Leo tunaangalia kitabu cha Ayubu, hasa zile sura za mwishoni kabisa, sura ya 40 na 41. Na lengo letu si kusoma tu, bali ni kuchimba na kuelewa maana iliyojificha nyuma ya majibu ya Mungu kwa Ayubu.
Hasa ujio wa wale wanyama wawili wa kutisha, Behemoth na Leviathan.
Haswa, unajua watu wengi hukata tamaa wanapofika kwenye sura hizi, wanaona kama story imebadilika ghafla. Lakini hapa ndipo ujumbe mkuu wa kitabu ulipofichwa. Na wewe msikilizaji, hatutazungumzia mambo ya dinosauri au viboko hapa, bali kitu cha kina zaidi kuhusu haki, kuteseka na jinsi ulimwengu unavyofanya kazi.
Kabisa. Na ili kupata picha kamili, lazima tukumbuke muktadha wa chanzo chetu. Mpaka kufikia hapa, Ayubu amepoteza kila kitu. Amelalamika sana na kutilia shaka haki ya Mungu, kwa sababu anahisi hajatenda kosa lolote.
Anataka majibu.
Ndiyo, anataka Mungu aje kizimbani. Sasa Yawe anazungumza kutoka kwenye kimbunga, lakini badala ya kutoa majibu ya moja kwa moja, anakuja na maswali. Anamwambia Ayubu jifunge kiuno kama mwanamume.
Hili linaibua yani ni jambo la kushangaza kidogo. Badala ya Mungu kueleza tu kwamba kuna mambo ya kiroho yametokea, anampa Ayubu mtihani.
Hili linaibua swali muhimu sana. Kwa nini Yawe anampa Ayubu changamoto ya kujaribu kwa Mungu? Yaani anamwambia Ayubu, haya, avae utukufu na kuangamiza waovu hapo hapo, aonyeshe kama anaweza kuendesha ulimwengu.
Ni kama vile abiria anayelalamika. Fikiria wewe msikilizaji, uko kwenye ndege. Ndege inatikisika sana kutokana na dhoruba. Kisha abiria anaanza kupiga kelele, rubani ajui kazi. Kisha rubani anatoka, anampa abiria usukani wa ndege aina ya Boeing 747 na kumwambia, haya, tuone kana unaweza kuendesha vizuri zaidi.
I say, huo ni mfano mzuri sana.
Yani, Ayubu alifikiri ulimwengu unaendeshwa kwa mfumo rahisi tu wa malipo. Wema hulipwa mema, wabaya huadhibiwa papo hapo. Na Mungu anamuonyesha kuwa, mfumo huo haufanyi kazi hivyo.
Ndiyo. Na kwa kuwa Ayubu hawezi kuendesha ulimwengu, hawezi kuendesha hiyo Boeing 747, Mungu anamletea vieleo viwili ili kumfundisha somo. Behemoth, ambaye ni mnyama mkuu wa nchi kavu, na Leviathan, mnyama mkuu wa baharini.
Watu wengi hutaka kupata maelezo ya kibiolojia hapa. Wanasema Behemoth ni kiboko au ndovu na Leviathan ni mamba.
Ni kweli. Lakini hebu tuangalie vyanzo. Hakuna mamba anayepumua moto.
Mamba anayepumua moto? Haiwezekani.
Kabisa. Katika Mashariki ya Kati ya kale, hawa walijulikana kama viumbe wa machafuko. Yaani chaos creatures kwa lugha nyingine. Kitu kinachovutia sana hapa ni kwamba viumbe hawa waliumbwa na Mungu.
Subiri kidogo, waliumbwa na Mungu?
Ndiyo, kama inavyoonekana katika Mwanzo sura ya kwanza, na matumizi ya neno la Kiebrania bara, ambalo linamaanisha uumbaji mtakatifu. Wao si waovu kimaadili, lakini wanafanya kazi kwa silka, na wanaweza kusababisha madhara makubwa sana.
Naelewa sasa. Kwa hivyo, wewe msikilizaji, ni kama vile... Hebu fikiria kimbunga. Kimbunga sio kiovu kimaadili, wala si adui wa Mungu.
Ni nguvu ya asili tu.
Haswa. Kinaleta machafuko makubwa kwa binadamu kwa sababu tu kinafanya kile ambacho vimbunga hufanya. Kwa hivyo Mungu anatumia wahusika hawa wa kifasi hukutoa ujumbe mzito sana hapa.
Ni kweli kabisa. Kwa nini sasa Mungu anamuonyesha Ayubu kiumbe huyu wa machafuko, Behemoth? Ni ili kumfananisha naye. Mungu anasema, muangalie Behemoth niliyemuumba pamoja nawe.
Kwa hiyo anamlinganisha Ayubu na Behemoth.
Ndiyo. Wote waliumbwa na Mungu, wote wana nguvu, na wote walitunzwa. Lakini siri kubwa hapa iko kwenye jinsi Behemoth anavyokabiliana na mto unaofurika.
Yaani anafanyaje mto unapofurika?
Hashtuki. Anabaki imara na mwenye ujasiri. Mto Yordani unaweza kufurika mpaka pwani mwake, lakini yeye hatetereki.
I say, hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kweli kweli. Kuna kinaya kikubwa hapa, unajua.
Kinaya gani?
Hapo awali, ukisoma katika sura ya 7, Ayubu alilalamika kwamba Mungu anamtendea kama kiumbe wa machafuko. Alihisi Mungu anamwadhibu na kumwekea ulinzi mkali kama mnyama hatari. Lakini sasa Mungu anamwambia hapana, kwa kweli unapaswa kuwa zaidi kama huyo kiumbe.
Urone, badala ya kulalamika, anapaswa kuwa imara.
Kwa hiyo sasa, msikilizaji, anawezaje kutumia somo hili? Ina maana badala ya kulalamikia mawimbi makali ya maisha, yani mateso, tunapaswa kuwa imara na thabiti kama Behemoth?
Ndiyo kabisa. Mungu hamwambii Ayubu nitakausha mto. Anamwambia uwe thabit mto unapopiga. Lakini sasa, ikiwa Ayubu anafananishwa na Behemoth, basi Leviathan anafananishwa na nani?
Hilo ni swali zuri sana.
Tukihusisha hili na picha kamili, sura ya 41 inabadilika. Mungu anaanza kumuuliza Ayubu maswali. Je, unaweza kumvua Leviathan kwa ndoana? Unaweza kumfanya kuwa mnyama wako wa kufugwa nyumbani?
Yaani umfunge kamba puani kama mbwa.
Haswa. Na je, atakuomba msamaha? Jibu ni la. Mwanadamu hawezi kumdhibiti Leviathan. Hapa Mungu anajilinganisha, akiashiria kwamba yeye Yawe ni mkuu zaidi kuliko Leviathan. Ikiwa hakuna anayeweza kumdhibiti Leviathan, nani anayeweza kumdhibiti muumba wake?
Hili ni zito sana. Ngoja nifanye muhtasari mzito hapa kwa ajili yako msikilizaji. Ayubu alikuwa anajaribu kumfuga Mungu.
Ndiyo. Alitaka kumlazimisha afuate mkataba.
Kabisa. Alitaka kumlazimisha Mungu afuate mkataba wa kibinadamu wa haki na malipo. Yaani mimi nimekuwa mwema, basi wewe Mungu nilinde. Lakini uwezi kumfunga kamba Leviathan, kwa nini ufikiri unaweza kumfunga kamba muumba wake na kumpangia jinsi ya kuendesha ulimwengu? Hapa ndipo tunapojifunza kuwa Mungu hawezi kufugwa au kudhibitiwa na matakwa yetu.
Yaani umelenga pale pale. Baada ya Ayubu kugundua kwamba hawezi kumdhibiti Mungu kwa mikataba ya kibinadamu, sasa anafanya nini? Tunaingia kwenye mwitikio wake katika sura ya 42.
Ambapo anakubali yote, sivyo?
Ndiyo. Ayubu anakiri kwamba mipango ya Mungu ni ya ajabu mno. Katika Kiebrania wanatumia neno pele.
Pele hiyo inamaanisha nini hasa kwenye muktadha huu?
Pele inamaanisha taarifa au vitendo vya ulimwengu wa kiungu vilivyo nje kabisa ya uwezo wa akili ya binadamu. Yaani ni vitu ambavyo akili yako haiwezi hata kuvibeba. Ayubu anakubali kwamba mfumo wa Mungu unazidi uwezo wake wa kuelewa.
Kwa hivyo haya yote yanamaanisha nini kwako msikilizaji? Maana kwenye mistari inayofuata tunaona Ayubu akisema anajidharau na kutubu katika majivu. Hii inamaanisha wale marafiki zake walikuwa sahihi kwamba alikuwa na dhambi.
Ah, hilo ni kosa ambalo watu wengi hulifanya wakisoma tafsiri za kawaida. Lakini vyanzo vyetu vinatupa uchambuzi wa kina wa lugha hapa. Neno lililotumika hapa kwa kutubu si lile la Kiebrania, shuv.
Shuv, ambayo inamaanisha kuacha dhambi.
Ndiyo, shuv ni kubadili tabia au kuacha dhambi kama marafiki zake walivyomshauri. Lakini hapa, mwandishi ametumia muundo wa nipal pamoja na kihusishi al.
Nipal na al. Hiyo inabadilisha nini?
Inabadilisha maana kabisa. Haimaanishi Ayubu anatubu dhambi zake kwenye majivu. Inamaanisha anajutia mawazo yake ya awali ya kiburi, anaghairi lile wazo lake kwamba alijua kila kitu. Na zaidi sana, lile neno al linamaanisha kuweka kando.
Kwa hiyo anaweka mavumbi na majivu kando.
Haswa, anaweka mavumbi na majivu kando, yani anatangaza mwisho wa maombolezo yake na kukubaliana na uhalisia jinsi ulivyo. Ayubu anasalimu amri kwa hiari yake, sio kwa kushinikizwa au kwa vitisho.
Aise, hiyo inabadilisha kila kitu. Yaani hakukubali makosa kwa kulazimishwa, bali aliona uhalisia mpana wa ulimwengu na kuamua kuacha kulalamika.
Kabisa, alipata ufunuo uliomponya wasiwasi wake.
Basi, msikilizaji, uchunguzi huu unaonyesha kitabu cha Ayubu hakitupi majibu mepesi ya kwa nini watu wema wanateseka. Badala yake, kinatufundisha jinsi ya kusimama imara kama Behemoth katika nyakati za misukosuko.
Na kutambua ukubwa wa Mungu.
Ndiyo, utambua kuwa hatuwezi kumfuga Mungu au kumlazimisha afuate kanuni zetu za haki. Kwa sababu, yeye ni mkuu kuliko Leviathan. Kabla hatujaagana leo, ningependa kukuachia wazo moja kuu la kuchochea fikra zako. Wazo ambalo hatujalijadili kwa kina, lakini linatokana na vyanzo hivi vya leo.
Wazo gani hilo?
Ikiwa viumbe hawa wa machafuko hawa chaos creatures waliumbwa kimakusudi na Mungu na wako ndani ya mfumo wake aliouidhinisha, na hata maandiko yanasema anacheza nao. Je, hii inamaanisha kwamba machafuko na mambo yasiyotabirika ni sehemu ya lazima ya ulimwengu ulio kamili?
Hilo ni swali zito sana.
Je, inawezekana maisha yanayotabirika na yenye mpangilio kamili bila changamoto ni kinyume na muundo asilia wa uumbaji huu tunaoishi? Wewe msikilizaji, waza kuhusu hilo utakapokuwa unaendelea na majukumu yako.
Endeleeni kutafakari na kuchimba kwa kina.
Tukutane tena kwenye uchunguzi ujao. Kuweni na wakati mwema.